Það var nú margir bæir þá í Suðursveit og mann margt á bæjunum. Það var oft mann margt á Kollafelli þar sem ég ólst upp. Þetta var nú stórt heimili í þá daga. Svona 12, kannski 12 manns í heimili. Og það þyrfti nokkuð. Það var slátrað mörgum sauðum á haustin og svo voru krofin söltuð og svo voru reykt í eldhúsinu og svo var borðað hangikjöt mikið. Það þótti nú herramannsréttur og hefur alltaf þótt. Ég man vel eftir þegar að var við að flytja þau úr eldhúsinu, þá voru látið nú upp í hlöðu sem kallað var, hengu þar á krókum eftir, til geymslu, þar til þau voru notuð. Það var náttúrulega, þetta var nú svo efnað heimili það, að það var svo fólkið átti nú gott og hafði nóg að bíta og brenna, en það voru ekki allir sem hefði nóg að bíta og brenna, það voru fátæklingar líka og það er líka Kollafelli fátæklingar. Hét Ingibjörg gömul kona sem bjó í Austurbænum og þar var nú allt lítið. En ég man það, ég var nú fekk stundum hjá henni móður minni svona bita til að hleypa með til gömlu konunnar þar. Hún gaf mér þá eitthvað til þess að gefa henni. Þetta hafði ekki þetta borða nema þegar var farið að róa á sjó og fiskurinn kom. Því það voru svo fáar skepnur sem þetta fólk átti.